aktuelnosti. Želimo vam dobar dan na početku još jedne emisije aktuelnosti. Evo šta smo za danas pripremili. Štefan Fila u Sarajevu jasno poručio bez hitnog sprovođenja presude u predmetu Sedić-Finci, svi budući izbori bit će neprihvatljivi za evropske institucije. Reagovanje na debatu o Haškom tribunalu u Ujedinjenim nacijama. Administracija distrikta Brčko izbrisala građanima državljanstvo Republike Srpske. Da li će 30.000 građana ostati bez prava glasa? Moskva podržava stav Srbije o Kosovu, rečeno nakon razgovora Dačić-Putin-Medvedev. Uzburkana politička scena u Crnoj Gori nakon predsjedničkih izbora. Ostanite s nama, tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević.
Lažeš me, šta ti to lice krije, slobodno do kraja laži mi. Varaš me, ali to varka nije, to si uvek bio samo ti. Sto puta sam ja za tebe umrla, sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film, bar kad bih ostala bez vida, tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To važno nije, samo ako budeš srećniji. Pusti me, jer srce živo nije, a bez tebe mora živeti. Sto puta sam ja za tebe umrla, i sto puta bih još s tobom nikada. To nije moja priča, to je neki drugi film, bar kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja to. Mi nismo bili jedno za drugo. To nije moja priča, to je kad bih ostala bez vida, da tvoje laži ne vidim. To nisu moji snovi, već neka druga sanja.
Evropski komesar za proširenje Štefan File danas u Sarajevu počeo je seriju sastanaka sa predstavnicima institucija BiH i lidera političkih partija. Jasno je poručio, bez hitnog sprovođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, svi budući izbori bit će neprihvatljivi za evropske institucije, a legitimitet i kredibilitet izabranih tijela bio bi poljuljan. File će se tokom dana ponovo obratiti BiH javnosti, informiše Vesna Stakić.
Evropska unija i njene države članice očekuju da se u Bosni i Hercegovini poštuje Evropska konvencija o ljudskim pravima i neosporno pravo svakog čovjeka da se kandiduje na izborima, kaže File i podsjeća da se BiH na to obavezala sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, te da je bez provođenja presude nemoguće očekivati predaju kredibilnog zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji.
Još jedni izbori koji bi kršili Evropsku konvenciju o ljudskim pravima bili bi neprihvatljivi i ozbiljno bi doveli u pitanje legitimnost i kredibilnost izabranih tijela u zemlji. Ovo je posljednja stvar koju građani Bosne i Hercegovine trebaju ili zaslužuju.
Političke partije i Srpske razočarane su otkazivanjem sastanka u Mostaru, na kojem je u prisustvu Evropskog komesara trebalo da bude potpisan sporazum zasnovan na dogovoru iz Brisela. Posljedice će snositi svi u BiH, kaže potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Ako nema dogovora četvorke, cijeli dogovor propada i gubimo vjerovatno tempo u naredni dvije pa možda i više godina. Vidno je razočaranje na evropskoj strani, što je pokazano i otkazivanjem susreta u Mostaru, ali nadam se da će u Sarajevu danas biti dovoljno sastanaka iz kojih bi se možda mogao taj proces podstaknuti.
Potvrdu da su lideri četvorke pogazili briselski dogovor dobili smo i od predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića, koji precizno definiše razlog razmimoilaženja.
Želimo da riješimo problem Hrvata, ali ne želimo da dobijemo problem Bošnjaka. Molim javnost da ima strpljenje, jer neki problemi kao što je pitanje bošnjačko-hrvatskih odnosa nisu od juče, traju od 90. godine.
I Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a BiH, posvećen je briselskom dogovoru. A kao drugo rješenje primjene presude Sejdić-Finci vidi model dogovaran u parlamentu BiH. Tri člana predsjedništva bez etničke denominacije. Lagumdžija ne vjeruje da 7 političkih lidera bez dominantne uloge predstavnika evropskih institucija mogu obezbijediti parlamentarnu većinu, a u protivnom kaže:
ima mogućnost da nas 7 ovo više ne radi, ali ne 1, 2 ili 3 da odu. Jel treba da ode svih 7. Dobite podršku preostalih 6, ja odlazim s bilo koje mjesto. Ovih 7 ljudi, uključujući i mene, svaki od nas možda ponaosob ima rješenje, ali nijedno rješenje nije rješenje koje može imati u parlamentu prolazu sa ustavnim kapacitetom ovog parlamenta.
Evropske institucije očekuju dogovor ovih ili onih 7, svejedno im je. Podsjećaju, osim odluke Sejdić-Finci, od BiH političara očekuju rezultate i u sprovođenju obaveza iz privremenog sporazuma, što su ključni elementi pri ocjeni kredibiliteta zahtjeva BiH za članstvo u Evropskoj uniji. U protivnom, zemlje regiona bez nas će u Evropsku zajednicu.
Štefan File razgovarao i sa premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Upravo smo dobili izjavu premijerke Cvijanović.
Moje nezadovoljstvo vezano je za činjenicu da faktički nemamo uspjeha o nekim stvarima o kojima smo trebali da se dogovorimo još prije mnogo vremena. Ono što želim da kažem jeste, i to sam prenijela danas komisaru File, zaista da što se tiče Republike Srpske, što se tiče dakle političke partije, dakle SNSD-a kojem ja pripadam, svakako postoji potpuna opredjeljenost da se radi na evropskim pitanjima. Mi smo to već dokazali čitav niz godina radeći i baveći se konkretno stvarima koje su vezane za proces integracija. Ono što naravno jeste formalna prepreka koja se ispriječila, da tako kažem, na način koji je možda mogao biti izbjegnut, ali nažalost nije, jeste zapravo rješavanje, odnosno implementacija sudske odluke Sejdić-Finci. Apsolutno je jasno da mi zbog toga, odnosno zbog toga što to nismo ispunili, ne možemo da se krećemo dalje. Ono što je za mene je veoma važno, ja sam to pokušavala čitav niz godina da stavim kao na dnevni red kao važno pitanje, jeste mehanizam koordinacije. Mislim da je jako važno da se te dvije stvari tretiraju, da idu ruku pod ruku, zato što kad otklonite formalni nedostatak, ostaje uvijek problem kako se vi stvari krećete prema Evropi. Meni je žao zašto je ovo pitanje postalo zaista predmet, dakle, da kažem, različitih izjava od strane političkih partija koje su možda često i zloupotrebile faktički ovo pitanje, da bi iznosili stavove koje nemaju baš mnogo veze sa suštinom pitanja. Dakle, ja želim da kažem da se mi nadamo da će u neko vrijeme buduće i da nam zato ne trebaju ni da nam bilo ko drugi daje određene rokove i da ih sami sebi zadajemo, naprosto prevladati svijest da treba da se vratimo svi zajedno u arenu, dakle, govorimo o političkim partijama, da se u toj političkoj areni definišu stvari na način koji će biti prihvatljiv za sve. U tom smislu mi smo otvoreni, dakle, za takvu vrstu rasprave. Ja želim da kažem isto tako da osjećam i znam da zapravo glavni problem jeste vezan za dogovor unutar federacije. Što se tiče Republike Srpske, mi smo veoma jasno čitav niz godina forsirali, dakle, mogu da kažem ovo pitanje, i dali nešto što jeste najjednostavnija formula, zapravo razmišljajući da je najjednostavniji način nešto što će svakako privući, da kažem, podršku od svih strana. Postoje su različite predlozi, različita viđenja, dakle ja se samo mogu da kažem, razumijem, nemam dovoljno informacija danas kako su odvijali sastanci, ni dovoljno informacija šta je ko izjavljivao zaista nakon toga, ali nadam se samo da će ovaj dan doprinijeti, dakle, da se mi ponovo sastanemo i rešavamo ova pitanja umjesto da počnemo da otvaramo neke teme koje baš nemaju nikakve veze sa samom odlukom Sedić-Finci. Kao prvo, ono što moram da kažem jeste da smo mi u Briselu na prošlom sastanku dostigli određeni nivo i konsenzusa određenim pitanjima. Prosto je iznenađujuće i obeshrabrujuće da su mnogi učesnici tog sastanka nakon toga počeli da to interpretiraju na drugačiji način. Dakle, bila sam tamo i tačno znam da je saglasnost postignuta do određenog nivoa, da je ostalo nešto što popularno naše kolege iz drugih stranaka nazivaju matematikom, koja je trebala da se, da kažem, adresira pitanje elektora, preferencijalnih glasova i slično. Dakle, ono što je suština neka, ona je tada dogovorna. Jako mi je žao što mi nismo ostali na toj liniji i samo u ovom periodu od briselskog sastanka pa do danas radili na razradi tog drugog nivoa koji je trebao da bude rešen. Dakle, imamo osjećaj da se mnogi vratili na početak, u stvari u vrijeme koje je još prije, ne znam, nekog drugog vremena koje možda je bilo početno. Dakle, bespotrebno smo gubili vrijeme. Žao mi zbog toga, Republika Srpska je uložila jako mnogo napora i da kapacitira svoje institucije, da radi, da se obučava, da radi na harmonizaciji, odnosno da radi na usklađivanju propisa sa propisima Europske unije. Mnogo obuka je provedeno, mnogo pažnje je posvećeno, a mi se tamo bavimo zapravo pitanjem koje se odnosi kako će biti programiranje IPE, takozvane nove IPE sljedeće godine. Bavimo se nekim stvarima koje će se dešavati 2, 3 ili 5 godina ispred toga. Bavimo se time da smo završili faktički prvu vježbu izrade upitnika po uzoru na zemlje koje su to radile. Bavimo se time da simuliramo pregovore do kojih ćemo jednom doći, a na kraju faktički dolazimo u situaciju da na nivou cijele BiH ne može da se riješi pitanje Sedić-Finci. Dakle, hoću da kažem da smo mi u tom smislu određeni taoci, ja znam da je to nepopularno reći, ali hoću da kažem da je Republika uložila jako puno i da je odradila i odrađuje određene stvari koje će nas čekati u budućnosti, prosto postaje nesnošljivo da ne možemo se dogovoriti oko ovakvih stvari. Ja zaista kažem, apelujem to na, dakle, ljude koji su učestvovali tu, i to ne samo onih 6, nego svih 7, da svi zajedno, dakle, sjednemo i riješimo ovo pitanje, zato što ono naprosto je stavljeno kao formalna prepreka i bez toga nema dalje kretanja.
Slušate aktuelnosti. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku nastavljena je javna rasprava o ulozi međunarodnih krivičnih sudova u ostvarivanju pravde i pomirenju naroda. Predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić izjavio je da je nakon prvog dana javne debate pao veliki tabu o nedodirljivosti međunarodnog krivičnog pravosuđa. Pokazalo se da Srbija nije jedina zemlja koja kritikuje rad tog suda, ocijenio je Jeremić. Pripremio Radan Škipina.
Predsjednik Generalne skupštine Svjetske organizacije Vuk Jeremić ocijenio je da su nakon prvog dana javne rasprave otvorena vrata na temi koja do sada nije smjela da se dodiruje u Ujedinjenim nacijama.
Mislim da je jučer u Generalnoj skupštini pao jedan veliki tabu, a to je pitanje nedodirljivosti međunarodnog krivičnog pravosuđa. To je do sada bila neka vrsta svete krave koju niko se nije usuđivao da kritikuje. Mi smo sazvali javnu raspravu, na nju se javio rekordni broj učesnika. Juče je stiglo da govori svega 11 zemalja, danas se nastavlja tematska rasprava i govorit će ukupno 49 govornika predstavljajući preko 80 zemalja. Možda sutra dobijemo još nove učesnike, imajući u vidu sve ono što je danas izrečeno. A ono što je danas izrečeno je jedna vrsta kritike, ne samo suda za bivšu Jugoslaviju, već i suda u Ruandi i drugih krivičnih tribunala. Po prvi put se u Generalnoj skupštini čuju kritički tonovi o radu ad hoc krivičnih tribunala, pogotovo kada je reč o radu tribunala za bivšu Jugoslaviju. Pokazuje se da Srbija nije jedina zemlja u svetu koja ima kritiku za rad tog suda. Imali smo izuzetno ugledne pravne eksperte i druge javne ličnosti, ugledne javne ličnosti koje su rekli neke izuzetno zanimljive stvari. Te stvari se u dobroj meri poklapaju sa jednim javnim mišljenjem u našoj zemlji za koga smo do sada mislili da smo usamljeni u tome. To se ispostavlja da nije tako. Ova je debata izazvala veliku pažnju, veliki diplomatski žamor ovoga trenutka imamo u Ujedinjenim nacijama i ne očekujem da će ova stvar biti završena sutra. Mislim da će biti novih epizoda u diskusiji međunarodnog krivičnog pravosuđa. Zadatak srpskog predsedavanja biće da napravi završni papir nakon što svi budu rekli ono što imaju da kažu i da se to podeli onda državama članicama i da se napravi dostupno široj javnosti. Šta će posle toga države članice da radi sa tim? Da li će odlučiti da pokreću neke inicijative? Ostaje da se vidi, ali to je na državama članicama. U svakom slučaju, otvorili smo vrata i upalili smo svetlo na jednoj temi koja do sada nije smela da se dodiruje u Ujedinjenim nacijama.
Upravo zahvaljujući inicijativi gospodina Jeremića, po prvi put imamo otvorenu debatu o ulozi međunarodnih krivičnih sudova u ostvarivanju pravde, ocjenjuje dvodnevnu raspravu na Istriberu predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Treba dati priznanje prvo gospodinu Jeremiću koji je organizovao sve ovo iznijeno svojim leđima, jer to je bilo na njegovu inicijativu. Da nije bilo inicijative trenutno predsjedavajućeg Generalne skupštine, ne bi ni bilo ovakve debate. Naravno, na toj debati vidjelo se i polarizacija u stavovima, kako u svjetskoj javnosti, a tako i kod nas, jer su reakcije naravno vrlo različite. Bili su dva predstavnika sa ovih prostora, gospodin Radmanović koji ima usaglašeni govor predsjedništva Bosne i Hercegovine, a čim je usaglašen znate da on mora biti značajno izbalansiran, nego da je samo Republika Srpska govorila, jer da je Republika Srpska sama nastupala, imala bi još oštriju intonaciju. On je imao jedan dio o stavovima iz Republike Srpske u onom obliku kome se moglo usaglasiti predsjedništvo Bosne i Hercegovine i naravno predsjednik Nikolić koji je imao jednu puno oštriju intonaciju, onako kako Srbija gleda trenutno na stanje sa suđenjima. Mi imamo dosta primjedbi na rad Haškog tribunala, ali nažalost i na rad domaćeg pravosuđa u procesuiranju ratnih zločina i znate da je to jedna od glavnih tema strukturisanog dijaloga, jer smo tražili niz pitanja da se tu otvori od nadležnosti suda Bosne i Hercegovine, prakse suda Bosne i Hercegovine, suđenja na nižim nivoima, primjene zakona, retroaktivne primjene zakona.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić ističe da su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i direktor dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac na najbolji način iskoristili mogućnost i ukazali na nepravičnost rada Haškog tribunala.
Jako je važno da je na svjetskom nivou nastala takva mogućnost ili se dogodilo to da se kritikuje rad jedne međunarodne ustanove, jedne međunarodne organizacije kakav je Haški sud. Toga unazad neko vrijeme i decenijima prije toga nije bilo. Bilo je nezamislivo da se u Ujedinjenim nacijama uputi tako oštra kritika kakva je jučer upućena na rad ad hoc suda, ne samo krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, nego i za Ruandu i za neke druge države gdje su takvi sudovi organizovani kao sudovi koji traju određeno vrijeme. Mislim da je jučerašnja rasprava pokrenula jednu globalnu, znači svjetsku temu i ona mora da bude iskorištena da dođe do pravičnog rješavanja i tog važnog pitanja. Za nas iz Republike Srpske i Srbe u cjelini je jako bitno da se ta rasprava otvorila. Jako je bitno što je tamo potpuno nesputan od bilo čega mogao da govori predsjednik Srbije, države prema kojoj ili na koju se mnogo toga adresira da je nečasna, a u stvari je rezultat tendencioznog djelovanja da se djela koja nisu nečasna pretvore u nečasna djela i radnje i namjere. I mislim da je jučer gospodin Nikolić kao predsjednik Srbije to vrlo jasno predstavio, opisao je sve ono što je danas sporno kada je u pitanju rad Haškog tribunala i procesi koji su pred njim vođeni. Savo Štrbac koji je u ime svih Srba i sa prostora Republike Srpske i Republike Srpske krajine govorio, ukazao je na jednu surovu, nepravednu činjenicu, a to je da je da su Srbi osuđeni za neki skoro 900 godina, a da je nesrazmjera neki stotinjak i ne znam koliko godina Bošnjaci i Hrvati. Što upućuje na to da je nepravedan odnos zauzet od strane Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, od strane domaćih sudova u Bosni i Hercegovini prema pitanju odgovornosti za rat i prema pitanju žrtve, jer žrtva su i Srbi, žrtva su i Bošnjaci i Hrvati i trebamo ih posmatrati na jednak način. A svakome onome ko je učinio djelo, koje je djelo ratnog zločina organizovao ili izveo, se mora pravično suditi i da budu odgovorni samo oni koji su djela činili.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić oštro je u jučerašnjoj debati u Ujedinjenim nacijama kritikovao Haški tribunal, ocjenjujući da taj sud nije pomogao, već samo odmogao pomirenju u bivšoj Jugoslaviji.
Duboko sam uvjeren da je Haški tribunal odmogao kada je taj proces u pitanju i da ga je verovatno nepotrebno odložio na naredna pokolenja. Svakako ga je u velikoj meri usporio i otežao. Ako je jedna strana nezadovoljna radom Haškog tribunala, do stvarne istine i pomirenja neće doći. Da bi se došlo do istine i pomirenja, odnosno do istinskog pomirenja, potrebno je da obe, sve tri strane, budu makar podjednako i zadovoljne i nezadovoljne. Ako tužilačka strana podnese optužnicu i prateće materijale, koji se mere stotinama hiljada pa i milionima stranica, tako da je prosječnom čovjeku potrebno nekoliko godina samo da pročita takve materijale, a suđenje se ograničava kratkim rokovima, onda je svakom razumnom čovjeku jasno da se tu radi o zloupotrebi procesnih prava tužilačke strane, koja ima za posljedicu ometanje prava na odbranu okrivljenog, odnosno materijalno uskraćivanje prava na odbranu. Ako se usto okrivljeni drži godinama u pritvoru, suštinski u zatvoru, jer je jedna privremena mera pretvorena u krivičnu sankciju, kaznu, pri čemu je slučaj optuženog Vojislava Šešelja, koji provodi 11. godinu u pritvoru bez presedana u svjetskoj istoriji, a da se ne otpočinje sa suđenjem, jer tužilačka strana nije bila u stanju da pribavi dokaze za svoju unapred, dakle bez dokaza sačinjenu optužnicu, onda tu nije nužna visoka nauka da pokaže i dokaže da su u pitanju najgrublje povrede ljudskih prava okrivljenog, koje čine kako tužilaštvo, tako i tribunal.
Među kritičare javne debate u Generalnoj skupštini UN-a svrstao se i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je zamjerio predsjedniku Srbije što je u svom govoru umanjio, kako kaže, ratne zločine u BiH.
Minimalizirao je zločine koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini. Treba da ih sagleda u čitavom njihovom obimu i da s obzirom na to dimenzionira svoju retoriku i svoje postupke u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Mogu pomisliti da nešto mogu profitirati ovdje u Bosni i Hercegovini, želim da ih upozorim na vrijeme da to ne rade, da ne krenu u tome putu, tim smjerom. Neka idu onim smjerom koji je faktički kanal san za nas sviju. To je integracija unutar Bosne i Hercegovine, integracije u regionu, bolji odnosi u regionu, euroatlantske integracije. To je dobro za sve, a ne dezintegracija ili pokušaj dezintegracija.
Izbalansiranim i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine usaglašenim govorom predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović bio je među prvim učesnicima juče započete debate o radu međunarodnih krivičnih sudova osnovanih prije 20 godina.
Da li je 20 godina dovoljno vrijeme da se sagledaju njegovi stvarni učinci, a naročito efekti na pomirenju naroda koji su teško mjerljivi, nije lako u ovom momentu odgovoriti. Privremeni ad hoc međunarodni krivični sudovi su relativno nov pravni mehanizam u međunarodnim odnosima da bi se o njihovom radu i efektima mogao dati konačan i decidan sud. Bosna i Hercegovina je pozdravila osnivanje Međunarodnog krivičnog ad hoc suda za bivšu Jugoslaviju kao pravni okvir za završetak jednog tragičnog razdoblja za sve narode koji žive u Bosni i Hercegovini. Vlasti Bosne i Hercegovine od završetka rata dosljedno i konstruktivno sarađuju sa Haškim tužilaštvom i sudom, što je pozitivno ocijenjeno u relevantnim periodičnim izvještajima i dokumentima Ujedinjenih nacija. Bosna i Hercegovina je čvrsto opredjeljena da svi zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini moraju biti procesuirani, a njihovi počinioci sudski primjereno kažnjeni.
Predstavnik Rusije na East Riveru Vitali Čurkin u svom oštrom izlaganju ukazao je na problem političkog karaktera i nepristrasnosti Haškog tribunala. Nažalost, ne možemo reći da je tribunal uspješna priča koja je doprinijela pomirenju naroda na Balkanu, ocjenjuje Čurkin. Šef delegacije Evropske unije Thomas Meyer-Harting naglasio je da je pomirenje važno za sve one koji žele da postanu članice evropske porodice. Za Uniju tribunal je značajno doprinio ovom procesu i zato ćemo nastaviti da podržavamo njegov rad, kazao je Harting. Ambasador Hrvatske pri UN-u Ranko Vilović podržao načelno rad ad hoc krivičnih tribunala, ali je kritikovao Jeremića zbog netransparentnosti u pripremi debate, kao i Nikolića zbog nekih od izrečenih stavova. Među jučerašnjim učesnicima debate bio i Hašim Tači, koji je tu šansu iskoristio da se još jednom zahvali svjetskim faktorima za samoproglašenje kosovske nezavisnosti.
Hteo bih da iskoristim ovu šansu da izrazim najvišu zahvalnost svim zemljama i drugim međunarodnim faktorama koji su značajno doprinijeli našoj demokratiji, slobodi i napretku, nikad ne zaboravljajući vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država, svih članica Evropske unije i NATO-a i svih zemalja širom sveta koje su ponosno priznale Republiku Kosovu.
Istoričar i predstavnik Instituta za balkanske studije Čedomir Antić izjavio je u pauzi debate u Njujorku da će se, ako dođe do pomirenja na Balkanu, to dogoditi uprkos Haškom tribunalu, čiji je rad ocijenio kao pristrasan i stereotipan. Ambasador Kine u Ujedinjenim nacijama Li Baodong izjavio je da međunarodni sudovi ne bi trebalo da utiču na mirovne napore u kriznim područjima. Krajnji cilj je pomirenje, ali pravda ne smije biti ostvarena na štetu mira, rekao je Li i naglasio da međunarodni sudovi moraju poštovati pravila međunarodnog prava kao i suverenitet država i izbjegavati dvostruke standarde. Otpravnik poslova Turske u UN-u Levent Eller ocjenjuje da je osnivanje međunarodnih krivičnih tribunala za bivšu Jugoslaviju i Ruandu doprinijelo procesu pomirenja i održanju mira. Bez pravde počinioci najgnusnijih zločina ne bi bili kažnjeni, a mir ne bi bio održiv, izjavio je on, naglasivši da je neophodno krivično goniti odgovorne pojedince, a da treba zaštititi zajednice od kolektivnog etiketiranja i nametanja kolektivne krivice. Ministar pravde Ruande Tarkise Karugarama ocjenio je da postoji kriza kredibiliteta međunarodne pravde i konstatovao da se većina osoba odgovornih za genocid u njegovoj zemlji nalazi na slobodi. Nakon jučerašnjih 11 govornika za današnju tematsku debatu u Generalnoj skupštini UN-a prijavljuju se 50 govornika koji će predstavljati skoro 80 zemalja.
U proteklih 7 godina u distriktu Brčko više od 30.000 građana ostalo je bez entitetskog državljanstva. Otvorio se veliki problem, a do sada niko ne zna kako je do toga došlo. Administracija distrikta ne zna gdje su nestale informacije o državljanstvima građana distrikta. O tom problemu upoznati su i zvaničnici Srpske, jer građani gube pravo glasa na opštim izborima iduće godine. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Da li će 30.000 stanovnika distrikta Brčko ostati bez prava glasa na opštim izborima iduće godine, ostaje veliko pitanje. Kod lokalnih izbora oni nisu imali problem, ali će na parlamentarnim izborima biti uskraćeni da nekome daju glas, jer neće imati državljanstvo entiteta i zbog toga neće biti u biračkom spisku. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić upoznat je sa višegodišnjim problemom građana distrikta.
Ne sumnjivo da ćemo tražiti od naših ministarstava određeno objašnjenje o čemu se radi, pošto se državljanstvo dodjeljuje na entitetskoj osnovi i predstavlja i osnov za glasanje. Znači, ukoliko nemate registraciju entitetskog državljanstva, vi ne možete na parlamentarnim izborima da glasate ni za federaciju, ni za Republiku Srpsku, možete da glasate u Brčkom za lokal, ali za parlamentarni predsjedničke izbore to jeste problem. Republika Srpska ima kancelariju u Brčko distriktu koja je između ostalog i otvorena da bi omogućila lakše sticanje državljanstva i rješavanje papira.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite u vladi Srpske Petar Đokić apelio da se greška ispravi, a za novu nastalu situaciju okrivljuje vlast distrikta.
Ja mislim da je na ovaj način se ponovo mora vratiti nazad, ispraviti greška, ispraviti ta nepravda kojom sam lično pogođen, a i mnogi drugi u Brčkom distriktu i naravno spriječiti u narednom periodu da se to ponovi. Nažalost, tamo postoji lokalna vlast, ta vlast je odgovorna i ona u prethodnom mandatu, kao što je odgovorna i ova sada, i moraju raditi da to što hitnije isprave, jer ako to ne uradi, naravno da moramo koristiti druga sredstva političkog djelovanja i borbe sa kojim ćemo izvršiti pritisak, da se ustavno pravo svakog građanina mora poštovati, a jedno od ustavnih prava jeste sloboda i pravo slobodnog izjašnjavanja svojih osjećanja, svoje nacionalne pripadnosti ili svake druge pripadnosti. Pa mi evo oko popisa stanovništva vodimo dugo vremena tešku, a borbu da bismo obezbedili da se ta elementarna prava i slobode poštuju i zaštite kroz popis, pa ako smo već to postigli, zašto bi u Brčkom neko uzimao sebi za pravo da to prekraja na način kako njemu odgovara. Ljudi u Brčkom moraju da znaju i oni koji rade u lokalnoj administraciji da su tamo građani Srbi, Bošnjaci, Hrvati koji imaju svoja posebna osjećanja i pripadnosti i vezanosti za nešto u kolektivnom smislu. Srbi koji tamo žive žele da se osjećaju da su državljani Republike Srpske jer je Brčko nastalo kao rezultat dogovora, kompromisa, spajanja dva interesa ili tri interesa u jedan zajednički, ali se tačno mora znati šta je čije i šta su obilježja svakog od subjektiviteta koji je unesen u Brčko Rezi.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić i sam stanovnik Brčkog ostao je bez entitetskog državljanstva.
Evo ja sam 2004. godine rekao da mi je izdato rješenje u kojem jasno piše da sam državljanin entiteta Republike Srpske. Mi ćemo tražiti da se ustanovi šta se desilo, pa su entitetska državljanstva izbrisana, ko je odgovoran za to, u kojem periodu se to desilo i praktično su građani kojima se to desilo i ja među njima sada upućeni da podnosimo molbu, odnosno zahtjev Republici Srpskoj da nas upiše kao državljana Republike Srpske. Znači to je neprihvatljiva procedura, to je procedura koja dodatno još košta i onako teškoj situaciji građani još treba da izdvoje sredstva zbog toga što ih je neko namjerno ili slučajno izbrisao i mi ćemo insistirati da se taj slučaj dovede do kraja i da odgovorni za to snose posljedice.
Šef odjeljenja za javni registar u vladi distrikta Cvijeta Tanasić priznaje da su se prazne rubrike o entitetskom državljanstvu pojavile 2006. godine, ali da za taj propust odgovornost nije na administraciji distrikta. U pitanju je politika, sumnja Tanasićeva.
Kao šef odjeljenja za javni registar mogu da kažem da su iz matične evidencije građana Brčkog distrikta u određenom periodu, znači, nestale informacije o entitetskom državljanstvu. Na koji način se to desilo i kad se to tačno desilo, ni to vam ne mogu reći, ali znam da je problem nedostatka entitetskog državljanstva počeo davno prije. Ako mogu da kažem, još od 2004. 5. godine, znam da tačno da je 2006. godine prazna rubrika entitetskog državljanstva građana Brčkog distrikta bila identifikovana kao problem i postavljena kao problem i na vladi distrikta i na skupštini distrikta i u to vrijeme supervizor aktivno se bavio ovim pitanjem. Isto tako ja mogu da kažem da imaju određene ocjene da je administracija Brčkog distrikta napravila propuste pa je tim propustima došlo do toga. Pa ja se ne bih baš složila u tom dijelu zato što smatram da administracija Brčkog distrikta može napraviti određene propuste i za to treba da disciplinski odgovara. Ja vam sa sigurnošću mogu reći da za ovaj posao nikad niko u administraciji Brčkog distrikta nije disciplinski odgovarao, što znači da nije njihova greška. Ali isto tako mogu da kažem da određene poslove, odnosno sve aktivnosti u Brčkom distriktu kao i bilo gdje drugo ne vodi administracija, vodi politika. Znači administracija izvršava određene zakone, propuste koje opet donosi politika ili određene politike koje opet kreira politika. E koja je to politika i čija je to politika, smatram da je to vrlo interesantno pitanje, ali da je političko pitanje i da se svi akteri trebaju uključiti, a naročito oni koji su u tom periodu kada je došlo do problema vodili politiku javnog registra.
Da li se ovaj problem može riješiti do zaključivanja biračkih spiskova, niko još ne zna. Predsjednik izborne komisije distrikta Brčko, Milenko Zečević, najavio je niz sastanaka sa centralnom izbornom komisijom.
Sad imamo situaciju da ćemo imati dio građana Brčkog distrikta koji će imati riješeno pitanje državljanstva zbog obaveze kod vađenja ličnih karti, a dio građana neće imati određeno entitetsko državljanstvo, ali će imati opciju. I imamo i treću grupu građana koji nisu imali niti opciju, niti entitetsko državljanstvo, to je onih 30.000 sa prošlih izbora. Dakle, trenutno ne znamo koju od varijanti za sastavljanje konačnog biračkog spiska će Centralna izborna komisija upotrijebiti. Dakle, hoće li ostaviti mogućnost da budu i građani koji imaju opciju i dalje u mogućnosti da glasaju ili će ostaviti mogućnost samo onima koji imaju državljanstvo, što bi onda bio opet za Brčko distrikt veliki problem, jer kako odjeljenje za javni registar računa, nekih 20.000 građana bi ove godine moralo riješiti pitanje lične karte i iduće godine, dakle, jedan dio, što znači da od ovih 80.000 građana nikako ne možemo imati više od opet 50.000 ljudi koji imaju pravo glasa za opće izbore, a ako bude mogućnost kombinacije, onda bi to bilo puno bolje za nas. I evo, ja mogu reći da ja idem na sastanak Centralne izborne komisije gdje ćemo to rješavati. Pa ovako, do sada je za opciju RS-a bilo nekih 30.000, a 20.000 je bilo opcija federacije, a koliko je to stvarno stanje, to vam ne mogu reći, jer imamo i tu jedno drugo pitanje. Naime, građani koji su iz federacije došli u Brčko poslije 95. godine i koji su uzeli opciju RS-a, a i dalje imaju državljanstvo federacije, će morati i to riješiti ako žele da budu glasači za izbore za Republiku Srpsku.
Za sada nema pouzdanih informacija kome je bio interes da građanima briše entitetsko državljanstvo. Postoji sumnja da to rade uticajne političke partije iz federacije kako bi imale više glasova, a time i mogućnost veće zastupljenosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Slušate aktuelnosti. Delegacija vlade Srbije nastavila je posjetu Rusiji i u Moskvi razgovarala sa ruskim bankarima o formiranju zajedničkog investicionog fonda. Premijer Srbije Ivica Dačić objašnjava da bi taj fond pomogao ruskim investitorima da ulažu u Srbiju, a preduzećima u Srbiji da finansiraju proizvodnju za izvoz na rusko tržište. Juče je prvog dana posjete Ivica Dačić razgovarao je sa predsjednikom i premijerom Rusije. Vladimir Putin ocijenio je da će posjeta Ivice Dačića Moskvi doprinijeti razvoju odnosa Rusije i Srbije. Moskva podržava stav Srbije o Kosovu, rekao je ruski premijer Dmitrij Medvedev i poručio da su Rusija i Srbija privilegovani partneri čiji odnosi treba da budu efikasni. Prenosimo intervju Ivice Dačića za Radio Televiziju Srbije.
U razgovoru koji je trajao gotovo 2 sata sa predsjednikom Putinom, zajednički smo konstatovali da naša saradnja ide jednim uzlaznim tokom, da je otpočela na neki način jedna nova era u našim odnosima, da Rusija od nas ne očekuje da mi menjamo naše strateške prioritete, ako je to reč o Evropskoj uniji, da jednostavno i Rusija, a Srbija je toga svesna, ovo rukovodstvo Srbije je svesno, da su Rusija i Srbija najveći mogući prijatelji, da mi imamo privilegovan status kad je reč o Ruskoj federaciji, što se moglo videti iz ovih ugovora i dogovora koji smo danas postigli. Sa predsjednikom Putinom sam razgovarao od političkih tema pa do ekonomskih, kulturnih, pa do uručio sam mu i pismo našeg patrijarha Irineja. Također poklonio sam mu i njemu i premijeru Medvedevu sam poklonio po jednu ikonu sa Kosova, predsjedniku Putinu ikonu Svetog Stefana Dečanskog, a premijeru Medvedevu ikonu Svetog cara Lazara sa Kosova i 2 srebrna kandila koja dolaze iz Prizrena. Zahvalio se na podršci koju Rusija pruža Srbiji. Rusija je i ovoga puta ponovila da će ona slediti politiku Srbije prema problemu Kosova i Metohije. Razgovarali smo o svim modalitetima na način na koji Rusija može da pomogne Srbiji u ovako jednoj teškoj situaciji u kojoj se mi nalazimo. Predsjednik Putin je jedan zaista izuzetan političar koji veoma racionalno prilazi ovim svim pitanjima i problemima, svestan i situacije i okruženja i geopolitičkog položaja Republike Srbije. I u tom smislu zaista mislim da smo sada na pravi način dobili jednog saveznika koji stoji iza nas, što možda u proteklim vremenima ni sa naše strane to nije bilo dovoljno jasno.
I koliko shvatam, on je rekao da će se teško proces pregovora o Kosovu vratiti u Ujedinjene nacije.
Pa razgovarali smo o toj temi. Znači, prvo mi moramo tu da budemo pošteni i iskreni. Znači, mi smo prebacili problem na Evropsku uniju predlogom Srbije koja je usvojena u okviru rezolucije Generalne skupštine, a da nismo konsultovali i obavestili Rusiju o tome. Znači, sada je malo i nekorektno da mi mislimo da će sada tako lako moći da se taj proces vrati u Ujedinjene nacije. Mislim, sagledali smo realno tu situaciju, isto kao i kad je u pitanju mogući povratak kontingenta, ruskog kontingenta u okviru KFOR-a ili u okviru UNMIK policije. iz čega je Rusija izašla pre više godina zato što ne želi da bude u okviru NATO trupa na Kosovu i Metohiji. Ali ono što je sigurno, predsednik Putin, isto kao i premijer Medvedev, su obećali da će u okviru svojih razgovora sa vodećim svetskim državnicima probati da se konsultuju sa njima o najboljim načinima i metodama na koje bi mogli da se reši ovo pitanje u obostranom interesu. Predsednik Putin mi je obećao da će o tome razgovarati sa vodećim državnicima Zapada, od američkih država pa do Nemačke, Francuske i tako dalje. Nadam se da će to mnogo očekujem, siguran sam da će to mnogo doprineti da i oni vide da neko stoji iza nas, jer ovako je izgledalo da je Srbija zaista sama na međunarodnoj sceni, okružena zemljama koje su gotovo sve članice NATO pakta ili idu ka NATO paktu i zemljama koje idu ka Evropskoj uniji. U tom smislu, i kad govorimo o nekim, veoma često se u našoj zemlji, na primjer, govori šta ćemo u Evropsku uniju kad možemo da idemo neke integracije.
Da, Rusija više puta govorila da se Ruska federacija.
Ali znate kako? Predsjednik Putin je realan čovjek. Mi se ne graničimo sa Rusijom. Mi se ne nalazimo u tom nekom geostrateškom području. Apsolutno nije sporno da mi želimo najbliže moguće odnose sa Rusijom. Rusija je naš najveći prijatelj koga imamo na celom svetu. U celom svetu i mi sada treba da nađemo samo prave forme na koji možemo, na okviru čega možemo da razvijemo naše odnose. U političkoj sferi, znači ono što je bitno, mi sada možemo da sa nekim imamo konsultacije, da neko stane iza nas, da nam da podršku, jer jednostavno Srbija u ovako teškim međunarodnim okolnostima ne može sama. U oblasti ekonomije također.
Upravo sam za ekonomiju, ja se izvinjam, hteo da vas pitam, kada je ova poseta zakazivana u februaru, nije bio plan da glavna tema bude Kosovo i Metohija, to je sled događaja nametnuo. Ovo je trebalo da bude i jeste bila ekonomska poseta i premijer Medvedev je na preskonferenciji govorio o projektima koji su važni za dve zemlje i naglasio je Južni tok. Tu je bilo nekih pomaka u dogovoru oko pre svega finansiranja Južnog toka.
Pa evo dve činjenice pokazuju o tome da Srbija ima status privilegovane zemlje, odnosno nacije. Prvo, kredit koji smo dobili od pola milijarde evra je namenjen budžetu, ali je dodeljen pod preferencijalnim uslovima. Znači, sa niskom kamatom, nije uslovljen nikakvim političkim uslovima, kao što je možda kod drugih kredita reč, naročito kad razgovaramo sa MMF-om, gdje imamo velike probleme, jer moramo bukvalno ceo naš ekonomsko-socijalni sistem da prilagođavamo njihovim zahtevima. Ako to pogledate u proteklih nekoliko godina, mi smo milijardu i pol dolara dobili od Rusije kredita, bilo da je reč o budžetu, bilo da je reč o investicijama u oblasti železničkog saobraćaja. Druga oblast koja je privilegovana jeste Južni tok. Znate, Južni tok je od vitalnog značaja za našu zemlju. Srbija je to proglasila projektom od nacionalnog značaja. On će kroz našu zemlju, vrednost radova će iznositi 1,7 milijardi evra. Prvo, to će raditi naše i ruske kompanije. To će biti posticaj za naš sveukupni razvoj. Ali ono što je možda još važnije, Srbija nema para za finansiranje izgradnje Južnog toka. Gazprom, odnosno ruska strana, je ponudila da oni sami isfinansiraju ceo projekat, znači da oni plate i taj srpski deo, a da Srbija otplaćuje to godinama, znači kada počne transport gasa preko ovog gasovoda kroz naplatu tarifa za tranzit gasa. To je jedan izuzetno povoljan predlog. Mi želimo da naša ekonomska saradnja bude još veća, da NIS bude ekonomski gigant u celom regionu, da sa druge strane ima više investicija i u drugim oblastima, kao što je poljoprivreda, infrastruktura, kao što je telekomunikacije, da ruske banke budu prisutne. U maju će doći predsednik najveće ruske banke, Sberbanke, gospodin Gref. Razgovarat ćemo o tome kako da se oni više uključe. Sutra imamo razgovor sa drugom jednom velikom bankom, VTB bankom, o mogućnosti stvaranja nekog investicionog fonda, koji bi upravo imao za cilj da podstakne našu spoljnotrgovinsku razmenu. Naša spoljnotrgovinska razmena je trenutno negde oko 3 milijarde dolara. 2008. godine je bila 4 milijarde dolara. Znači, kriza je ostavila svoj efekt. Ali ono gde možemo da imamo poboljšanje. To je poljoprivreda. Mi imamo 250 miliona dolara razmene u oblasti poljoprivrede. Velika je šansa da naša poljoprivreda nađe svoje tržište upravo na prostoru Ruske Federacije. Imali smo i drugih razgovora, potpisali smo
na priznanje sa Sergejem Šojgom, gde ste razgovarali o vojno-tehničkoj saradnji. Da li, molim vas samo kratko, nešto konkretno, u javnosti su se u Srbiji pojavili vesti da nabavljamo sisteme PVO od Rusije, da li je to tačno?
Pa znate kako, mislim da to nije nikakva spektakularna vest. Vi znate da je i ministar odbrane Vučić je prvi potpredsednik vlade, znači da je već bio u poseti Rusiji, da se razgovaralo i o vojnoj saradnji, o vojno-tehničkoj saradnji. Ministar Šojgu bi trebalo da poseti Srbiju, biće naravno gost ministra Vučića, potpredsednika, prvog potpredsednika i ministra odbrane, sa ciljem da se do kraja godine, ako je to moguće, potpišu sporazumi o vojnoj saradnji i o vojno-tehničkoj saradnji. To znači o razvoju naše na vojne industrije, gdje postoje ogromni kapaciteti, ali sa druge strane i o boljoj obuci naših ljudi, već nekoliko, ja mislim šest naših oficira će biti na njihovoj generalno-štabnoj akademiji, a ono što ste i sami rekli, vi znate da je naša vojska decenijama unazad se oslanjala na oružje i vojnu opremu koja je dolazila iz bivšeg Sovjetskog saveza, da su mnogi od tih sistema i oružja i oruđa praktično zastarali, neki su i uništeni u ratu i za jednu ozbiljnu vojsku sigurno da treba da dođe do procesa modernizacije, ali o tome će se razgovarati u narednom periodu. Ja znači očekujem za početak posetu ministra Šojgua, koji je već trebalo da dođe, pa je morao da odloži tu posetu. Znači, on će razgovarati sa ministrom Vučićem i potpredsjednikom vlade, prvi potpredsjednikom vlade. Također, predsjednik Nikolić bi uskoro trebalo da dođe u Moskvu. Očekujemo potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu, a pozvali smo i naravno predsjednika Putina i premijera Medvedeva da dođu u Srbiju. Predsjednik Putin je rekao doći ću kad me pozovete, tražimo znači najbolji trenutak kada je to moguće.
Bio je ovo intervju Ivice Dačića za RTS nakon jučerašnjih razgovora sa predsjednikom i premijerom Rusije. Uzburkana politička scena u Crnoj Gori nakon predsjedničkih izbora. Opozicioni demokratski front zatražio kontrolu rezultata izbora u 19 opština, a vladajuća demokratska partija socijalista u 5. Opozicioni kandidat Miodrag Lekić za mnoge je moralni pobjednik izbora, dok strani mediji ocjenjuju da se Crna Gora nalazi pred krupnim političkim promjenama. Radan Škipina.
Izborni štab nezavisnog kandidata Miodraga Lekića i dalje osporava rezultate predsjedničkih izbora koje je saopštila Državna izborna komisija Crne Gore. Lekićev štab traži ponovno prebrojavanje glasačkih listića zbog sumnji u lažiranje, dok sam Lekić opominje Filipa Vujanovića da se ne predstavlja lažno kao pobjednik jer je to zakonski kažnjivo.
Ja sad jednostavno se nalazim pred jednom krupnom društveno-političkom činjenicom. Mislim ja jedan od aktera. I mi ne smijemo dozvoliti, svi koji se borimo za neko demokratsko lice Crne Gore, ne smijemo dozvoliti ovu izbornu krađu i nećemo je dozvoliti.
Lider Pokreta za promjene, jedan od čelnika Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, rekao je da će taj opozicioni savez do daljeg bojkotovati rad crnogorskog parlamenta i najavio proteste povodom rezultata predsjedničkih izbora. Pobjeda Filipa Vujanovića jeste nesporna, ali Demokratska partija socijalista nema ništa protiv dodatnih provjera, poručuje lider vladajuće partije i crnogorski premijer Milo Đukanović. On ističe da je i do sada u više navrata opozicija najavljivala bojkot parlamenta, ali da su se ti potezi pokazivali kao pogrešni i veoma kratkoročni, nakon čega je slijedio njihov povratak u parlament. Đukanović ne odgovara na optužbe da su aktivisti DPS-a postavili kamere na nekoliko biračkih mjesta i da je bilo više glasova nego birača na pojedinim biralištima, te da su prva dva čovjeka izborne komisije Crne Gore finansirala izbornu kampanju DPS-a. Mreža nevladinog sektora MANS došla je do novih podataka o drastičnim razlikama između stanja u biračkom spisku i broja građana na popisu i navela primjer Rožaja gdje je utvrđen broj od 4000 fantomskih birača. Osnovano sumnjamo da su u Rožajama glasala lica koja ne bi smjela imati pravo glasa, kao i da su istim licima izdavane duple lične karte kako bi glasali po dva puta, što predstavlja brutalno kršenje zakona i direktno utiče na regularnost izbora, ističu u MANS-u. Analitičar Vladimir Goati ocjenjuje da su predsjednički izbori u Crnoj Gori donijeli potpuno neočekivani rezultat, kakav se u novijoj istoriji ne pamti. Koalicija DPS-SDP je na aparatima za održavanje, slikovito ocjenjuje politički analitičar Zlatko Vujović. Sukobi su raznovrsni i dugog trajanja, tako da ne treba da nas iznenade ni vanredni izbori. Ipak, opstanak vladajuće koalicije do kraja mandata daće ishod izbora u Podgorici, kaže Vujović. Politički analitičar iz Podgorice Dragan Rosandić u razgovoru za Radio Republike Srpske ukazuje na razvoj političkih odnosa u Crnoj Gori nakon prošlonedeljnih predsjedničkih izbora.
Pa dobro, dobili smo malo neobičnu situaciju posle duže vremena da su dva protivnika, odnosno dva predsjednička kandidata proglasila pobjedu. Što je malo neobično jer pobjednik može biti samo jedan, a ne dvojica, a evo izborni štabovi tvrde da su pobjedili jedan i drugi. Ili se neko zabrojao ili je namjerno spinovao situaciju. Uglavnom, neko od Cerdara laže. Međutim, brzo ćemo ustanoviti o čemu se radi. Sad opozicija ima neke primjedbe na sam regularnost procesa izbora, ali to je uvijek tako. Znači, opozicija zna pod kakvim uslovima izlazi na izbore, evo 15 godina. I ako znate uslove i način obavljanja izbora, a svaki put pristajete na isti način i samim tim i na isti rezultat, onda posle izbora bojim se da nema mnogo ide od žalbi i jer je o tome trebalo voditi računa unaprijed, prije izbora, usloviti izbore regularnim procesom, ne izlaziti na izbore, bojkotovati izbore ili tako nešto. Kad se izbori završe i kad potpišete zapisnike, onda tu više nema prostora za ispravke. Međunarodna zajednica obično to proglasi kao primjerom za region, kako se obavljaju ti izbori. Oni normalno vode računa svojim interesima, mnogo se baš i ne brinu za nas ovdje u Crnoj Gori i kako je nama, i to se tako oposli svaki put.
Gospodine Rosandiću, ali evo ipak mreža nevladnog sektora je izašla sa ovim podacima o tome da je samo recimo u Rožajama bilo 4000 tih fantomskih birača, a da ovi posmatrači međunarodni u svom izveštaju su prvi put izostavili tu kvalifikaciju da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi. Ipak se nešto izgleda bitno promijenilo kada je riječ o izborima u Crnoj Gori.
Pa mi smo ovdje imali te međunarodne organizacije, OEPS, ne znam, predstavnici Evropske unije i tako dalje. Oni to obično proglase kao primjerom izbora u regionu, pa i šire, primjerom demokratije i tako dalje. Mislim da sam čuo slično ocjene ovaj put, doduše iz određene primjedbe da država koristi svoje resurse u vremenu izbora, znači što ne bi trebalo, jer da se državni resursi i sredstva koriste za izbore. Tako vidim i Amerikanci koji ovdje vedre i oblače kao i kod vas i uopšte na ovom prostoru, oni kažu da će se osloniti na izveštaje OEPS-a i da smo dobili te prve izveštaje gdje principu OEPS je zadovoljni izborima. A što se tiče Rožaja, pazite, tu se uvijek dešava ista stvar u Crnoj Gori, a to je da manjine, dakle Bošnjaci, Muslimani, Albanci, Hrvati, znači oni se uvijek svrstaju uz vlast, to je konkretno kod nas uz DPS, i praktički oni odlučuju izborima.
Bio ovo, poštovani slušaoci, politički analitičar iz Podgorice Dragan Rosandić, a u brojnim agencijskim komentarima može se pročitati da je Miodrag Lekić moralni pobjednik predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, a da je koalicija DPS-SDP na izdisaju nakon apstinencije SDP-ovih glasača. Lekić mora da istraje u utvrđivanju legitimnosti i legalnosti konačnog rezultata, jer jedino na taj način Crna Gora može dobiti legalnog i legitimnog predsjednika, poruka je jednog broja posmatrača i analitičara dešavanja u Crnoj Gori. Strani mediji ocjenjuju da je Crna Gora pred krupnim političkim promjenama. Glas Amerike saopštava da počinje pad režima. Izborna dešavanja mogla bi uzdrmati kandidaturu zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i dovesti u pitanje vlast vladajuće koalicije, koja je bila neupitna od raspada Jugoslavije 1990. godine, konstatuje se u izvještaju Glasa Amerike.
Slušali ste aktuelnosti. Emisiju pripremili Radan Škipina, Stjepan Zlikovac, Vesna Stakić, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.